Gepliyer Azatlık Radyosu efirde Salam Doğan adlı rubrikamız. Gepleşigimiziň şu günki sany çağa terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağalykdaky tejribeleriň adamyň häsiýetine, dünýä garaýşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsiri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki zorluk ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz we mesele Türkmenistandaky reallyklar hem türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklar esasynda tin ederiz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bilen bilelik talyp barýarys. Aýnawat, salam.
Salam, Gözel.
Çağı terbiýesi uly bir mesele, tutuş bir ilim diýsek de boljak. Emma meseleniň esasy taraplaryna, ýagny çağalykdaky tejribeleriň, ol uly adam bolan soň häsiýetine, dünýä garaýşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etmek gowy. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Sade bir çoşurum bu soru güzel. İlkeyilen ağır, duvamlı zähmet alada ve şul üzgütsün iyimen arman çekilen zähmetin bir bilce beğenirci neticeler bilen bağlı fikirler kellerine geliyen. Bu işin yaman beğenirgen ve gatiyat etken prosotları var. Ne, min kevrimde çağının terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanın hareketlerini benzettiriyen, yani Sizif dağ tepesinin üstünü evedelik taş doğrap çıkarmak bilen cezalandırılan kahraman. Taş tepenin yokosuna yetmeye kayınma damat oğlan aşağı kaçıyor. Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yönü min fikrim şehir un terbi için teyde un teyde pofot dörüyen. Mina min çağın bilen kent kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci gün üç koşukları yardımdan çıkmaca fırsatları dörük diye. Yani esas sorulun biri, min çağım şu yaşayan cemiyetine öz potansiyalına yetip bilmek için ne hiç şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyuplarını doğru derecede umanıp balık ve durmuşun maniyetini tap bilir mi deyip fikirleniyen. Şu cemiyette min çağımın geleceği var mı deyip fikirleniyen şeyle fikirler kelimeyle.
Aýnawat, türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk barmy sizin pikiriňizçe?
Agyrdy soňra ýene güdür gynasak da şu wagtda diňe öz maşgalamyz barada daş teoriýamyzda görýänlerimizi esaslanyp gurulmak edilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde sosiologiýa ilmi ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçüňde ýaşandy, öz çykan jemgyýetindäki çağı terbiyesi var da pikir yürüdük başlayan. Elbette her maşgalarda dünya ödeyler oluyen. Yönü umum alanımızda ılma göre min fikrimişe Türkmen maşgalasına maksus bir üç köşük yağday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamur mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden gımatıklardan düzülün. İmeğinin ve atanın rolünün oranını alsak. Yine terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiya hükümet çağı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Manisiz bir şablon edip durmuşun ekli taraflarını burnunu sokuyor. Ne deyip de sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan pidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağa terbiyesine katlaşmam pes derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağa terbiyeye katlaşmam hepte de bazı ruhunu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağa terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгалардагы динамикада сыйнет болган, аттыли оул гыйл ве энер атмашыкларына аярлыйлар болгон гарайшыларда, яшыл адамдар болгон гарайшыларда, хүкмөттүн сыясаты шуат бүрөваплын ве дептерин шакмышыгы камалы улур бири-бирине тескелия деп бүрөваплын ретет дине дептермизи улонмолдип архаик түшүнчөлөрү үмөсүрүйөр. Бүрөвап менен дептер суулдорунун арасында бир ул конфликт Gürüş var ya da gürkürüp, inatın üstünü ifahtı durmuşu meselelerden solucuk oluyor.
Aynavat, şöyrde Türkmenistan'daki havarçıyımızın şu gün kün çağı terbiyesine neme ziyan ediyar diplerin sovalıma cevabını koşusum geliyar. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Çağı terbiyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan ettiriyar. Yurtta umuman çağı psikologi yok. Cemiyetin aladası çağılarını 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağalarının sörögünü kazanmak aladaly en atanın berýän terbiýesi ýeterli däl.
Bu adatlyň Türkmenistanda habarçylaryň şu günkü ýurtda çağa terbiýesine ziýan berýän sebäpler barada aýdanlary. Gepler Adatlyk Radiosu eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şugünkü temamız çağa terbiýesi we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aýnawat Türkmenistandaky realyklaryň haýsyda bolsa bir anyk mysalyny alyp göreli. Oňa çağalaryň terbiýetine gönüden göni täsir ýetirji faktor hökmünde seredäýsek näkil görýärdiňiz?
Bilelim şu korrupsiýa barada aýdamyzy, korrupsiýa çağa terbiýetine edýän täsiridi. Korrupsiýa barada aýdamyzda çağalarymyz duglunyndan başlap korrupsiýanyň türlü görünüşleri var idi. Dünya ulularının gülümlerini dinlep ulalıyorlar. Karupta olur için kadalaşıyor. Yani ben kendi işleyen zaten mümkün size ne işleyen sene Türkmen sahanlardan ay aynı var. Yani bizim dünkamızda karupta var. Biz dünkam derecesinde karupta var. Biz hiç kaçan onunla saplanıp bilmiyor. Ben tıkırmışı bu katı niye doğru düşünce? İsteyesen erkin olsa yaklı zaten saplanıp oluyor. Cemiyet derecesinde. Şuları çağıran terbiyesine sinyen maşaladaki zulümü gurkini hem misal getirip oluyor. Ben öz şahsi tecrübemden uğrarsam ben şeyle cemiyetten çıkarım için çağrı terbiyesi meselesini özüstümde işlemeli oluyor. Meselem çağıran hareketlerini mertebesini petirtmen, tanklit etmek, masrafat vermek ve motivasyon dörütmektir. Ben şuların əklisini tiyadeden öğrenmeli oluyor. Ben fikrimşe o ne duaysam ama yani hakikat var bununla kez tutmasanın içinde küçük tutmen var şart değil. O öz özünü yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ehliyimiz önü gözümüzün nisle garamazdan hatem şu sonku 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya masuf yazdayı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa koşulmanın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şey edip çağrısını kuracak oluyor. Başka çaydanımızda sesini çıkarayma ne araziydin mi gürkün ne öndürmüşün bilen diyecek oluyor. İnatalar tavuğun ol ya da senin ayratınlığına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnap yürüdüyor ya da suicide yetiriyor.
Psikologlar avtoritar devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terbiyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette bunun koldanyanlığına ünsü çekerler. Şeylerde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlık var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışık görüyeniz mi?
Kovuşu ılmı varlıklar şeyle ara bağlanışını bağırdır mı bildiğer avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali gelmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelmek ehliniz diktatör olup yetişer deyip düşünmek niye doğrudur? Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiplerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şartlar oluyor. Mesela nehli yagdaylar var da biz gülüm etmeli. Meselim hükümetin yöntüm primitiv propagandası, 1555 kada ulan karupta, mecburu vehmet ve mecburu çareler, şunun əklisi adamın tevhidatını tert geliyor. Yine bir yagday, yine bir düşünce, şahanın avtonomiyası, özdaşlık fikredip kararı gelmek ve öz hareketine olan cevapkarçılığı Türkmen cemiyetinde fiilen alan ok. Şahı öz baştak fikrediyen milli subyekt hükümünde kabul edilen ok. İnata seni doğuruyor, okutuyorum, ölümürüyorum, ölüme veriyor, ehli dağıt senin için söz veriyor. Yani şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapavdı. Şağalar, İsa'sı hanım yetinecekler, yardayları ağırlığı yitir duyuyorlar. Yetineceklikte duyuruyan içki de daşkı proses, öz başta fikirlenmek, avtokratiyata basılıp yatırlıyor. Şeyle yardayda içki çizura bu ornaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkin çizura diyenimiz ne mi? Öz Ayçak olayan zatlarını aydıp bilmeyen saklanıp şuna aysa beni işten ayırırlar mı ya nitpekten kovurlar mı ya da bilemok mümkün sadik derecesinde de şeyle yardaylar bulup geçiyenler. Şu zatlar öğrenilmedik. Umuman ılımda öğreniliyor şu an yapı cemiyetlerde tutmuyor. Sani yapı cemiyeti öğreniliyor şu an.
Aynavat şerdi maşgılı psikologunun pikirini dinletek nehil veriyartınız. Çağı psikologiyası uğrunda işleyen psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyo Tülen Sökvetteşliğinde avtoritar rejimlerin çağıların terbiyesine dürüdüyen hupu varada şeyle düşündürüş verdi.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль. Avtoritar cemiyette hüküm ve gözevçilik terbiyenin binyadını düzeyer. Adama basış görközülyer, ol hem yakınlarına basış edýär. Mundan çıkmak üçin adamın öz ýagdaýyny aňlamagy ve düşünjesini arttırmagy zerur. Biz cemiyetçilik sistemasyny üýtgedip bilemzok. Emma adamda durmuşunun başgaça bolup biljegi barada pikir döresi ýagdaýy üýtgäp bilýär. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görközýän ene öz hereketiniň çağasyna nähil täsir ýetirip biljegini bilmeli. Agresiya we zulum çağanyň özüne bolan ynamyny, özüne berýän bahasyny goşadyp bilýär, günälik duýgusyny güýçlendirýär, emma has agyr netijeleri hem eltip bilýär.
Испытывается внутренняя дрожь, боится что-то сказать.
Чагалыктагы горкулар, чыккынсызлык дуйгусу, геплемеге горкмоо келжекте улу адамдын психики проблемалардан эжер чекмегине ве төвөккөлчүлүк, хуватирленме дуйгусун баштан кечирмегине яда зулумкеш болмогуна себеп болуп билиер. Sebäbi çağılıktaki travmaların neticesinde agresiya onun içinde doňup, gatap galýar ve soň zulmy öwrülýär.
И вот насилие у нас вытекает как раз-таки от этого, агрессия внутри замирает и потом выплёскивается.
Adam başgalara ynanmak, başgalary kabul etmek ukuýyny ýitirýär. Jenayetçilerin psihologiýasy öwrenilende psihopatiýa, sosiopatiýa ýaly ýagdaýlaryň adamyň çağılıkda alan travmalar bilen baglydygy anyklanýar. Çağanyň agresiýa sezewar bolmagy sosial häsiýetiniň bozukluguna getirýär.
Вот тоже как уродство социального поведения.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz şuňky temamyz çağa terbiýesi we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aýnawat berk terbiýe diýilýän emma köp halatlarda zorlugyň dürli görnüşlerine esaslanan terbiýanyň täsirlerine üns bersek, döwlet derejesinde raýatlara gözegçilik, basyş edilýän döwletlerde zorlukdan el çekmek we çağalary bu şertlerden goramak mümkinmi sizin pikiriňizçe näme etmeli, näme edip bolýar?
Kyn ýöne mümkin. Käbirdarlary edip bolýar, ýeňil bir çözgüt ýok. Netin pikirimçe esasy zat şaraň bilen ara gatnaşykda bolup geçýänler barada gündüşlük etmek. Meselem zorlugyň dürli görnüşleri barada aýsak, döwrewap jinsi terbiýe dürli zorlugyň umumyny alyp bilýär. Bizde döwrewap jinsi terbiýe ýok, türkmen jemgyýetinde şuwat. Şaraň bilen okumak, öwrenmek esasy ýol. Ni öz başlyk pikir etmäni öwretmek. Şu korrupsiýanyň mysalyny aýsam, ne korrupsiýa para bermek, para almak barada. Korrupsiýa türkmen jemgyýetinde kada öwrüli, korrupsiýa ähli kişi baş hoşýar, işimizini, ini şu gürümleri pyşyrdaman şaýra düşündürmeli, açyk düşündürmeli, öýdü. Sadece mektebe girmek üçin, işe girmek üçin para, ähli jemgyýetde kada belli inata düşündürmeli, şaýratyna, ýaşyna görä. Adam mertebetiniň iň gymmat zatyny, pullunyň, TV zatynyň iň gymmat zatyny düşündürmek, jemgyýetiniň ösüşi üçin adam mertebetini tesertmän, kritik etmeň usullaryny öwretmek möhüm bolup durýar. Ine başga pikirde bolan, başgaça durmuşyny gurýan, giýinýän adamyny kabul edip bilmek. Oýun migrant bolsun, ýeki ene, öýsüz köşede ýatan adam bolsun, gey bolsun, şoň ählisi hormaty manasyp adamlar dünýäni düşündirmek, şahsy görüldi bolmak ýaly hereketler uly rol oýnap bilýär.
Öz çağalarını denglik, adalet, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isleyen adamlar üçin Türkmenistan'da nähil mümkinçilikler var, nähil pätkelçilikler döreýär.
Ulus pätkelçilikler var, hükümet raýat toporlarının işini doly tutmaly, onu puldop derejesinde ýok etmeli, hükümet gazanyşy bar. Bu näme anlaýan, biz öz çağalarından denglik, adalet, hormat ve erkinlik esasında terbiyelemek isleyen inataların birleşmeginin ümünü alýyş hereket. Şeýle de bolsun, şeýle ýagdaý agyr hem bolsa, adamlar ritmi däl ýagdaýda biri-birini tapmaly, biri-birini işitmeli ve resurslaryny paýlaşmaly. Meselem, inatalar okuryan kitaplaryny paýlaşyp bilýärler, iň öwredýän ümitlerini bile wagt geçirmeli şeýle inatalar. Çağalar bilen umman gurkyna azaltmaly, başgaça pikirlere giňişlik öwretmeli.
Aýnawat köp sag bolun.
Sag bolun. Sag bolun gazan.
Biz bu diskusiýamyzda indiki gepleşigimizde ýene dowam etdirer. Salam dogan atly gepleşigimiziň şuňky taýyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.